Så det er veldig kjekt å få lov til å være her med å åpne dørehatten på. Fantastisk å få være i lovsangen og i tilbedelse. Og det er fint å være her, og det er jo en av våre støttespillere i Kristkirken Ålgård, støtte å åpne dører i mange år. Både økonomisk og ikke minst gjennom forbund, så tusen takk for det. Det betyr utrolig mye. Det er sånn, når vi reiser rundt i en del land, så er det sånn at det er nesten umulig å formidle hvordan takken er for hva det betyr da. Jeg var før jul, så var jeg en tur i Nigeria, som noen av dere vet da, bare for å vise hvor det er. Dette landet som er på mange måter delt i to, eller delt i tre, alt dette som, med det kristne sør og det muslimske nord, disse blå statene som har sharia-lovgivning, selv om det ikke er dekning for det i grunnloven. Så praktiserer sharia, det var der jeg var på tur da. Og så har du de kristne sør, masse kristne, du finner verdens største menighet. I Abuja, Glory Dome, plass til 100 000 mennesker på en gudstjeneste, veldig større enn her. 4 millioner medlemmer, har faktisk menigheter i alle verdens land, sier de. De er ikke en del av åpne dørers arbeid, for å si det sånn da. For åpne dører er selvsagt i nord med forfulgte kristne. Og det, Nigeria er jo det landet som topper statistikken da på antall kristne drepte. I fjor så var det altså 1350 drepte kristne i Nigeria bare. Og det var faktisk et positivt tall, for i 2018 så var det 3700. I fjor ble 150 kirker angrepet, 2500 kristnes hus og sånt ble angrepet. Og det er mye som kunne vært sagt om utviklingen. Det ringte en mann til meg noen uker og sa at det står feil i bladet deres. For det står det skal være i Kristkirken på Ålgård både søndag og mandag. Altså, det er jo helt riktig, for i morgen kveld så skal vi presentere World Watch List, som er oversikten over de 50 vanskeligste landene å være kristen i. Anbefaler veldig sterkt for de som kommer her, vår faglige leder Ole Petter Erlandsen, og Linda Askeland skal få en veldig fin presentasjon i morgen om utviklingen. Så derfor vil vi ikke gjøre så mye av det i kveld, for det vil være kjedelig for dem. Men jeg anbefaler veldig sterkt å sette av kvelden i morgen. Det er veldig urovekkende på en måte utviklingen vi ser, fordi at det er urovekkende på den ene siden, samtidig så er det positivt, fordi at når det øker forfølgelse, så betyr det at kirken vokser. Og i dette spenningsfeltet, det er jo også selvfølgelig problemstillingen i Nigeria, som vi var inne på og begynte på nå. Vi fikk treffe veldig mange mennesker på den turen. Vi var bare 6 stykker som reiste rundt, og da får vi mange fine møtepunkter. Vi fikk treffe enker som opplevde å få mennene sine drept fordi de var kristne. Mange utrolig sterke vitnesbyrd, både på smerte og på styrke. Fantastisk å se hvordan litt hjelp kan faktisk snu et mørke til lys, og få lys i tunnelen, som du var inne på. Vi fikk treffe det som heter mennesker som MBB, jeg vet ikke om dere er kjent med det uttrykket, Muslim Background Believers, mennesker som er konvertert til kristen tro. I sånn, det som vi har mange, i mange land, som heter Safe House, altså et trygt sted å kunne være, fordi de blir forfulgt, jaget gjerne av familie og samfunn, så de trenger sted å gjemme seg vekk for en tid å få opplæring og bli klar til å komme ut i samfunnet og sånn. De har jo selvsagt, jeg har jo bilder av dem, men har ikke lov å vise det. Yngste mann der var 14 år. Han hadde vært innestengt av sin egen bror i 3 måneder før han klarte å rømme. Og mange kristne lokalsamfunn som vi fikk besøke i disse sharia-statene, mindre ble de til lengre nord vi kom, og hvor han har fått lov til å hjelpe dem med å bygge skoler og klinikker og pumpe etter vann. Fordi de får ikke helsehjelp, de får ikke skolegang sånn som andre fordi de er kristne. Og han mannen med lue i hånda der, han skulle takke da. Han var en leder i samfunnet der, og han endte jo på kne da i gråt. For ikke ante vel vi at det var kristne i Vesten som ville hjelpe oss og be for oss. Og du må bringe takken og si tusen takk. Og dermed takken overbringt. For dette samfunnet var det et være eller ikke være. Mye takk. Og så har du gjerne hørt om at norske utrangerte gamle biler, de havner i Nigeria. Så det var et sånt program på TV om det. Og det er jo helt sant. Det er massevis av dem. Og det er jo et stort problem for Nigeria med disse bilene, fordi vognkortene står på norsk. Så de skjønner jo ikke dette med nyttelast og antall passasjerer og sånn. Det hender jo av og til når vi reiser på ferie, så spesielt at vi fikk skåde og tenke, har vi lastet den for mye? Men vi er jo i nærheten, så det er jo helt utrolig hva de får i disse bilene sine. Sånn litt kuriositet da. Stoler du på Gud? Er liksom litt av headingen som jeg har tenkt å dele med dere i kveld. Stoler du på Gud, eller er det situasjonsbetinget at du stoler på han? Må du ha noen forutsetninger for å kunne stole på Gud i livet ditt? Det var et team fra Åpne Dører som reiste til et lukka muslimsk land med bibler. Han reiste rundt i noen menigheter og leverte bibler. Og så hadde han igjen 15 kilo bibler. Det går i kilo i Åpne Dører. 15 kilo bibler. Og så tenkte han, hvor skal vi gjøre av disse biblene? Han hadde ikke flere kontaktpunkter. Og så var det en som var på det teamet som hadde vært i det samme landet for 10 år tilbake, men da var de langt sør i landet og levert bibler. Og den menigheten de var der sør, etter det besøket, så fikk den menigheten masse problemer med myndigheten. Så mye problemer at de måtte kutte kontakten for at ikke de skulle ha kontakt med kristne i Vesten. Og han visste vel egentlig ikke helt hvordan det gikk med dem. Så han sier, skal vi reise ned der? Så ble det litt diskusjon da, litt med vår ledelse, for jeg tenkte, er det lurt? Men så ble det gitt tillatelse da, til å få 3 stykker av teamet å reise ned. De fikk 1 døgn på å reise ned til byen, og 1 døgn på vei tilbake igjen der de var. Og de kunne få reise ned, finne menigheten, og de fikk lov til å banke 1 gang på døra, og fikk maks vente 2 minutter på at noen åpnet døra. Hvis ikke noen åpnet døra, så skulle de bare liksom forsvinne, for ikke vekke oppmerksomhet. Så de 3 stykkene, de reiste ned, de fant kirken, sant? De bankte på døra, og begynte å vente. Så gikk det 1 minutt, og det gikk 1 minutt, sant? Og de tenkte, her ser dårlig ut, begynner å gjøre seg klart til å stikke av, og skal akkurat til å begynne å gå, så går klinka ned, og døra kommer opp. Han sier, hvem er dere? Jo, sier de, vi er noen kristne fra Vesten som har noen gaver til menigheten. Og så jeg kom inn, så han fikk lukka døra. Hvilke gaver dere har med dere? Jo, vi har med bibler. Jeg tror ikke de sa kilo da, men vi har med bibler. Trenger dere bibler? Bli med inn, så fikk jeg være med i kirkesalen, og så var den nesten helt full. Og så sier han jo noe da på dette språket, og det blir mye jubel i rekkene. Og så sier han det at for 10 år tilbake så hadde vi besøk av et team med bibler. Og vi fikk masse problemer med myndigheten. De kom, de tok alle biblene, de stengte kirken. Vi har hatt masse problemer, vi har ikke kunnet samles. Men i løpet av de 10 årene så har det blitt mange nye kristne her. Og for en uke siden så bestemte vi oss for at hver kveld denne uka så skal vi samles i kirken til faste og bønn for å be Gud om et under. For vi trenger bibler. Dette er 7. kvelden, og vi var i ferd med å pakke sammen og gå hjem, og så banker det på døra. Gud er ikke død, og Gud er ikke døv. Selv om jeg noen ganger tenker det at han må jo ha stått i øyra sammen, sa han. Men om Gud ikke er døv, så kan han bruke døve. Og nå skal vi gjøre et hopp til Sentral-Asia. For Sentral-Asia så er en mye større andel av befolkningen enn ellers født døve. De underslitt på det. Jeg tenker det kanskje har litt minnavler og sånn, men det er jo greit nok. Men i alle fall så er det mange som er døve. Og det å være døv i denne muslimske konteksten, det er å være forbannet av Allah. Det blir sett på som en straff. Det er en skam for familien, så du er henvist til et stusselig liv. Og du har selvsagt ingen håp om paradis, for du er jo forbannet utgangspunktet. Og så er det mange av disse døve i Sentral-Asia som har blitt kristne. Det har vært en liten vekkelse, det går en liten vekkelse i dette døvesamfunnet. Og det var 2 stykker der da, som opplevde å få kall av Gud til å ta inn bibler, begynne å frakte inn bibler i landet, for det var en mangelvare og veldig vanskelig å få inn. Bibelen er jo en farlig bok. Det skjønner vi jo. Så de gjorde litt sånn undersøkelse, hvor kan vi krysse grenser, for det var veldig strengt vakthold på grensepostene, eller på vanskelig å krysse grensene. Så de gjorde armen, så fant de et sted som de begynte å krysse, som de reiste ut, hentet Bibelen, reiste inn. Og de holdt på nesten 2 år, og så ble de tatt av politiet da i en by. Da hadde de vært og hentet og kommet inn med Bibelen. Og så ville politiet vite, hvor kommer dere inn i landet hen? De vil jo finne ut hvor er vårt svake punkt. Hvor kommer dere inn hen? Det skal ikke gå an. Så fortalte de hvor de kom inn hen. Det er løgn. Det går ikke an. Dere må være en annen plass. Nei, sier de. De måtte være til og med ute og vise politiet. Her har vi gått over. Sier politiet, det er ikke mulig. Fordi hele dette området her, det er teppelagt med miner. Det er helt umulig å krysse av, å krysse over. Men det viser jo ikke de døve. De hadde gått der snart 2 år med bibler. Over grensa. Hadde ingenting om miner. Men der hadde de krysset. Gud har kontroll. Så det er den ene siden av åpne dørers arbeid, sant? Og så er det mange andre sider, sant? Sånn som denne gutten, også han Sentral-Asia, sånn, så ble stilt foran hele skolen av rektor som et dårlig eksempel på en dårlig medborger som kristen, en skam for skolen. Han var bare 6 år gammel. Han var den eneste kristne. Skammen for vår skole. Eller Elina da. Det er sterke bilder dette da. Han ble skambanket av broren fordi at hun begynte å tro på Jesus. Og hun var 1 år i Lina på vårt safe house i det landet og valgte å reise tilbake til familien, for det er ingen andre som kan fortelle dem om Jesus. Og så er det mange, mange historier som kunne fortelles om å stole på Gud i ulike situasjoner. Så kunne jeg fortalt det fra Syria. Jeg tror jeg hopper litt her, for tiden går. Og så kan vi høre mange, og du har sikkert hørt mange andre ulike historier om forfulgte kirker. Og fra den forfulgte kirke, fra pastorer i fengsel og mange andre ting. Mennesker som betaler en høy pris for sin tro. Og så kan en jo tenke det at heldigvis så er det ikke sånn i Norge. Hvordan er det egentlig å være kristen i Norge? Det får jeg mange spørsmål om. Ikke bare i Nigeria. Hvordan er det å være kristen i Norge? Er du ikke fri til å fortelle om Jesus? Det er du ikke vil. Får de kristne ungene samme karakterene som de ikke kristne eller muslimene? De vet jo nesten ingenting om Norge. De vet knapt hvor det er, så de vet ikke liksom, hva er hovedmengden av folk, liksom. Får kristne de samme jobbene som ikke-kristne? Kan du fritt stå på gaten og fortelle om Jesus? Ja, det vet jo du nå, som bor i Norge. Hvordan er det å være kristen i dette landet vårt? Og det er ikke forhold til dem, for da kommer vi så skjevt ut. Men hvordan er det egentlig å være kristen? Er det greit? Så lenge du ikke sier så mye om Jesus. Hva som skjer inni deg når kristne blir framstilt i media, når de blir kritisert og karakterisert, og blir du glad og fredfull, eller blir du urolig, blir du redd? Hva som skjer inni hjertet? Blir fortvilt? Når noen våger å stå offentlig frem og forsvare verdier som har vært rådende i samfunnet vårt i mange, mange år. Og så han der Håtveit, hva det han heter? Ja. Og se hvor han blir. Sånn at jeg får jammen lyst til å hive meg på og komme med i dialog. Er det det som kommer? Eller blir det en litt sånn... Jeg må sitte stille i båten litt og håpe at Øyvind Benestad og noen tar støyten, liksom. Hva som skjer i hjertet? Kan jeg stole på Gud i sånne situasjoner? Er Gud stor nok for familien min? For barna mine? Eller ektefellen? Når en utøver sin kristne tro i Norge. I Daniel kapittel 3 så står det en historie som dere har hørt om helt fra det gikk, for de av oss som har gått på søndagsskole i hvert fall, så er det en sånn søndagsskoleklassiker. Og det er fortellingen om Daniels venner, som heter Shadrach og Mesach og Abednego. Og det er altså det gamle testamentet, da. Daniels bok. Og situasjonen er jo for disse her guttene at de håndplukket av kongen. Kong Nebukadnesar. Fordi at... Fordi at kong Nebukadnesar, han hadde vært i krig mot kong Joakim, og så hadde han tatt Jerusalem. Men så hadde kong Nebukadnesar fått et problem som er ofte enhver diktators problem, for det ene ting er jo at du kan jo vinne landet i krig og ta det, men det er jo noe helt annet å vinne folkets hjerter. Så det sleit jo Nebukadnesar med også. Så derfor så hadde han en plan, for han sa til sine utsendinger, gå og finn noen flotte eksemplarer av innbyggerne i Jerusalem. Sunne og sterke og vakre å se til. Og så tar de hit, så skal de få opplæring i kaldeisk språk og kultur, og så og står det ikke akkurat sånn, men jeg kan få tenke oss at det er noe av den tankebygningen har, så kan de være altså, gode eksempler på hvor godt rike dette er. For når deres egne innbyggere framstår som noe veldig positivt, så vil de skjønne at jeg er en god leder og rike mitt er godt og sånn. Noe den duren. Og så velsigner Gud Shadrach, Meshach, Abednego i dette oppholdet. De ble 10 ganger visere enn de andre studentene, elevene. Du kan bare tenke deg hva det gjør i en elevflokk. Og disse 3 utlendingene holdt det på å si, de 10 ganger visere, så kongen skulle ha et råd, så spurte han jo de, for de var jo selvsagt mye visere. Og så fikk de høye stillinger i landet og sånn, og jeg tror blant disse andre vismennene så ble det en viss misunnelse. Jeg tror ikke det nødvendigvis var sånn at de gledet seg på deres vegne. For hvis vi leser her, så kommer, og jeg er ikke så sikker på at kongen hadde disse planene bare fra seg selv, for han fikk lyst til å bygge en stor statue over seg selv. 37 meter høy. Lot Nebukadnesar denne statuen skulle være. Og i tillegg til det, så skrev han ut et dekret med en befaling om at i en måned, når alle innbyggerne, når de hørte lyden av harpe og sitar og lyre og alle disse instrumentene, så skulle de bøye seg, og så skulle de tilbe statuen. Og for at dette skulle kunne gjennomføres over hele landet, så hadde kong Nebukadnesar et veldig sterkt argument. Og det var en stor ildovn. Og hver den som ikke vil bøye seg, skal kastes i ildovnen. Og da tror jo jeg da at disse her medelevene etter Shadrach og Meshach og Abednego, fordi oppi dette her så springer de til kongen og så sier, er ikke det riktig det kongen at du bestemte at hver gang lyden sånn og sånn og sånn, så skulle alle bøye seg? Jo da, det er det. Ja, men disse her gullgutta dine, de bøyer seg ikke. Og så står det at kongen ble rasende. Jeg tror kanskje han ble redd. For enhver diktator er redd enhver opposisjon. Og så sier, bring de til meg. Og så førte han de fram, og så står hele folket, og alle landets ledere står på rekke og rad foran denne statuen, og det er en stor oppvisning, sånn som en militærparade kan være i Russland og Nordkorea og disse her. Før de til meg. Og så sier Nebukadnesar, er det riktig det jeg hører? At dere ikke vil bøye dere. Nå vel. Hvis dere nå vil bøye dere, med alle de som står rundt og ser på, og med full fyr i denne ildovnen, så dere bøyer dere, så er det greit. Men hvis ikke, så havner det i den. Og da står det i kapittel 3, da, fra vers 16, at Shadrach, Meshach og Abednego svarte kong Nebukadnesar, vi behøver ikke svare deg på dette. Om den Gud som vi dyrker kan berge oss ut fra ovnen med flammen ild, og fra din hånd, konge, så vil han berge oss. Og om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din Gud og ikke tilbe gullstatuen du har reist. Så litt spennende, for når vi er i Midtøsten, hvis du leser denne teksten på arabisk, så står det nemlig ikke konge, men det står Nebukadnesar. De tiltaler han ikke som konge, men som Nebukadnesar. Men det var bare en litt sånn artig parentes da. Vi vil ikke bøye oss. Og da blir kongen så sint at han gir beskjed om at ovnen skal gjøres 7 ganger varmere. Hva nå det skulle kjenne til da? Og får noen soldater til å binde Shadrach, Meshach og Abednego. Og de føres i ovnen og faller ned. Og så er spørsmålet da. Hva var det ovnen brant opp? Hva brant opp i Nebukadnesers ildovn? Du kan si det var 2 ting som brant opp. Det første var jo elitesoldatene som skulle hive disse opp i, for han hadde jo fyrt så godt i ovn at de strøyk med når de skulle hive de ut i. Så han mistet soldatene sine. Men det var en ting som brant opp. For Nebukadnesar sier: var det ikke 3 menn vi bandt og kastet ned i ilden? Jo visst, svarte de. Jo visst, konge. Han sa: men jeg ser 4 menn gå fritt omkring i ilden. Og det finnes ikke skade på det. Og den fjerde ser ut som en gudesønn. Hadde du nå vært i en fullt i kirke, så hadde du ropt halleluja. Fordi at repene så bandt Shadrach, Meshach og Abednego, de brant opp i ilden. Så de ble altså frie menn i ilden. Det er spennende å lese Bibelen med en forfylt kirke. Stoler du på Gud? Jeg hadde jo bilder av de greier. Og så er jo spørsmålet da. Hva er lyden i dag som krever at vi bøyer oss? Finns det en sånn lyd i samfunnet vårt? Og hvordan høres den ut? Og hvordan reagerer jeg når jeg hører lyden? Og hva er lyden? Hva er ildovnen i dag? Så kanskje få tveit og smake litt av den. Ja. Og så er det sånn da. Det er noen som sier det at kristne blir forfulgt fordi de sier ja til Jesus. Det er for så vidt riktig, men det er ikke nødvendigvis hva de sier ja til som er problem. Men det er hva de sier nei til. Du kan godt være kristen og reise til Nord-Korea og gå på gudstjeneste i disse her kirkene i hovedstaden, og han der fikset veit, han til og med talt der. Det er ingen problem det. Det er ikke noe problem å være kristen i Norge heller, hvis du bare sier ja. Men problemet oppstår når du sier nei. Vi vil ikke tilbe din Gud, ditt gudebilde, fordi at vi har bare en Gud, som vi sang om. Så hva gjør jeg i situasjonen? Og så har jeg lært et svar da, på dette fra den forfulgte kirke. Og det er hentet fra Lukas kapittel 22. For der har Jesus avskjedstale med sine disipler. Og så sier Jesus til Peter: Simon, Simon, Satan har krevd å få sikte dere som vet det. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Så dette med motstand og forfølgelse, det kom ikke som noen overraskelse på Jesus. Er det sånn at, hallo, blir de forfulgt, disiplene mine? Nei, det visste jo Jesus. Fordi at i det ligger jo selve overgivelsens natur. Når du overgir til Jesus, så handler det om å møte motstand. Og kristne blir ikke forfulgt fordi at mennesker vil dem ondt, nødvendigvis. Men det er fordi at djevelen hater oss i menneskefrelst. En palestinsk pastor så sa det at vi kristne her forfølges her, har ingenting med oss å gjøre. Men det er Jesus i oss som forfølges. Det er han de jager. Det er han de er redd. Og Jesus visste jo at Peter, han kom til å oppleve problemer og motstand i tjenesten. Han vil stå overfor mange vanskelige valg. Derfor så ba Jesus for Peter. Jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og da er vi inne på det som er det aller viktigste redskapet vi har i den forfulgte kirke og i engasjementet for den forfulgte kirke, for det er bønnen. Der også. For hvis ikke mennesker vil be, får ikke gjort noen ting som helst. Fikk være noen timer i Nigeria på et sånt traumesenter. En psykiater som leder dette arbeidet. Og snakket om hvordan de drev sin denne terapien og disse tingene. Det er forferdelige traumer mennesker har. Og så sier han det inni det, så sier han, for meg, sier han, så er det en gåte at det finnes terapeuter da, som kan behandle mennesker uten evangeliet. For det er ikke mulig å trenge igjennom i dette her mørket, hvis ikke Jesus kom inn. Og så kan Jesus komme inn, og så skjer det en endring. Og jeg tror han snakket om at var det 86% av de hadde inne fikk forandret livene sine. Og det er en høy prosent da, for de som har greier på sånt. Så hvis ikke folk ber, så får ikke gjort noe. For det er i bønnen kampen avgjøres. Fordi at de problemstillingene som en står overfor, de er så vanskelige og kompliserte og traumatiserte. Hva i verden skal han gjøre? Jeg husker jeg satt med et søskenpar i Colombia. Han var 11, hun var 13. Og de hadde måttet stå og sett på faren ble slått ihjel. Hva skal han si i en sånn situasjon? Så måtte mora sende de 50 mil unna for å berge de under geriljaen i tillegg. Det er vanskelig. Hva skal han gjøre? Men du vet, bønnene våre, de kan nå til steder sånn som vi kan tenke det er helt umulig. Det er ingen fengselsmurer som er stengt for bønnens innvirkning. Det er ikke en maktstruktur eller landegrense eller situasjon som er for vanskelig for Gud. Og våre bønner kan gi oss stor innflytelse. Mye større enn vi tror. Langt inn i redaksjonslokalene til VG. Det er bønner våre nå. Og mennesker kan bli forandret. For de er ikke våre fiender. Det er mennesker som er forført. Så trenger de å møte Jesus. Og på samme måte så finnes det ingen situasjon i ditt liv som er for vanskelig. Som ikke Jesus kan ordne opp i. Det er ikke alltid det er en sånn kvikk-fiks-greie. Men det var en dame i Syria som sa det at uansett hvor mørkt det er, så vil det alltid være i strim av lys. For Gud er lys. Så han fokuserer på det da. Så det er vårt privilegium å få lov til å be. Og det er så mye viktigere enn det vi tror. Man sier på hjernen at man driver og putler og ber. Hæ? Det er ikke noe putlerarbeid. Det er skikkelig arbeid å be. Og så har jo jeg tenkt da, hva hadde vært situasjonen for Peter hvis Jesus ikke hadde bedt? Ja, det hade varit en helt annan situation. Tänkte man hvis Petrus på egen hånd skulle finna ut av ting i de tingen han kom upp i. Det skulle bli rare brevskrivningen. Men jag bad för dig, Peter, att din tro inte måtte svikte. Så vad gjorde forskjellen för Peter? Jo, Jesus bad. Och i Apostelgärningarna kapitel 14 så kan vi läsa om hvordan någon sinte jøde från Antiochia i Iconium fick overtalt folkemengden i Lystra till att steine Paulus. De var rasende på Paulus för det han forkynte. Kjempesinte var de, så de tog och steinade han. De trodde han var död. Så de tog Paulus och drog han ut förbi byporten eller bymuren och hejvade han ut. Och tänkte: "Nå, vad har gjort? Där vi får satt punktum för denne mannens tjänste." Det är sant att det samsvarte ju med djävulens önske för Paulus att sätta punktum. För djävulen är ju alltid där och vill sätta punktum. Sant? Det är likadant. Du är inte god nog. Jag är inte flink nog. Ber inte nog. Eller så är du för gammal. Eller så är du för ung. Eller inte är du modig. Och inte är du frimodig. Och du kan bara sätta punkten. Det är djävulens råd. Slut. Och så är den experten på minnen som alltid har vi misslyckats i. Det som vi inte får till. Det står ju alltid för oss att få se. Ja. Vad ge upp? Och så trodde de nu är Paulus, nu är han färdig. Nu har vi satt punktum för denne mans tjänst. Men så står det här i vers 20. Men disciplinerna slog ring om ham och han kom sig upp och gick in i byn. Det skedde noe som førte til at djevelens punktum ble gjort om til et komma. Og hva utgjorde forskjellen? Disiplenes bønn. De ba for ham. Vi har gjerne sånne favorittvers i Bibelen som vi har streket under og gulet ut og alle sånne greier, sant? Og et av mine desidert sterkeste bibelvers er Galaterbrevet 1:15a. Jeg hadde med en til Egypt en gang på en tur, og sa det går ikke an å ha sånn favorittvers. Det er alt for enkelt, for det er bare to ord. Men i Galaterbrevet 1:15a så står det: men Gud. Men Gud. Det er et fantastisk ord. Gud elsker å gjøre om djevelens punktum til kommer. Og det gjør Gud fortsatt i dag. Det sker på de plassene man tenker, det er helt umulig. Nei, nei. Ingenting er umulig for Gud. Mennesker møter Jesus i Nordkorea. Ikke bare i Nordkorea, men de møter Gud i fangeleirene i Nordkorea. Der møter mennesker Gud. I Mekka. Mens de går på pilgrimsreise og rundt Kabastein, så blir mennesker frelst fordi en møter kristen der som går og ber. For de søker en Gud som kan sette dem fri. Gud søker jo mennesker, og de blir frelst. I den hinduistiske verden, i den buddhistiske, kommunistiske, ja, hva enn det måtte være. I det innerste av Taliban, av Boko Haram, Al-Shabaab, du kan bare nevne, mennesker møter Jesus. For det står, men Gud. Du har gjerne vært med og bedt for henne dame her, Asia Bibi. Den fra Pakistan som satt på dødsceller for å drukke vann og samme brønn som hennes muslimske veninner, og kom i et ordskifte der. Hun er jo nå ute av landet. Men det er viktig å be for Asia, for det er ikke noe enkelt liv hun har nå. Fordi Asia er jo, jeg får si litt sånn, ikke kan hun lese, sant? Ikke kan hun skrive, og kunne i hvert fall ikke før hun røyke inn i fengselet, har vel neppe fått noe skole i fengselet i Pakistan. Fattig bondekone. Men Asia har alltid sagt, hele tiden mens hun satt i fengsel, så at du må be, Jesus vil frelse meg, og jeg vil returnere hjem. Dere må be alle kristne i hele verden om å be for meg. Det har Asia Bibel sagt fra dag 1. Dette er Lea fra Nigeria. Februar 2018 så var Lea blant de 110 av 110 skolejenter som ble kidnappet på Boko Haram. Fem døde i aksjon. Resten av jentene ble satt fri, for de var muslimer. Og Lea kunne også få bli satt fri. For du trenger bare fornekte troen på Jesus. Bli satt fri. Men det ville ikke Lea. For Lea er en kristen. Og ville ikke fornekte Jesus. Så hadde de vært veldig stygge med Lea. For å få henne til å fornekte troen på Jesus, men Lea holder fast. Hun sitter fanget nå. Hvis vi sitter her, så sitter Lea i fangenskapet på Boko Haram. Oppe i en av disse statene, sharia-statene. Så lyktes det for Lea i fjor å få smuglet ut et lite brev til mor. Og i det brevet så står det blant annet at «Kjære mamma, ikke vær bekymret for meg. Jeg vet at dette er vanskelig for dere, og det er det også for meg. Jeg klarer meg og stoler på at jeg får se dere igjen. Og om det ikke skjer her på jorden, så skjer det i hvert fall i armene til vår Herre Jesus Kristus.» Sier Lea, 16 år. Hun er like gammel som min datter. Vil du være med å be for Lea? At ikke hennes tro må svikte. For det trenger hun. Og familien til Lea. Så har jeg gjerne fortalt dere før om Natalie fra Egypt. Hun friske fjåge speiderjente, 13 år, var en av 25 drepte i en selvmordsbombeaksjon i en av kirkene i Kairo palmesøndag. Og hvis du går i Martyrs Memory Hall i Kairo, så vil du finne et bilde av Natalie, da, som jeg kaller henne. Et traume. Og når Natalie skulle gravlegges dagen etterpå, så sendte hennes foreldre ut beskjed til de som kom i begravelsen at vi ønsker ikke at dere kommer i sort. Vi vil at dere skal komme i hvitt. For vi skal feire Natalies bryllupsfest. For i dag står hun brud hjemme hos Jesus. Og den dagen så gikk det et gravfølge i hvitt gjennom Kairos gater. Og på fortauene så står tusenvis av muslimer og ser, hva i all verden er det som foregår? Et gravfølge hvitt. Hva er det de leser om i denne boka som gir dem dette håpet? Hva er det de forkynner i kirkene sine? Hvilken Gud er de tror på? Får de gjennom tak i en bibel og begynner å lese? De går inn på nettsider og ser på gudstjeneste. Og resultatet er jo mange, mange, mange muslimer har fått tatt imot Jesus i Egypt. Det er høstningstid. Men for Natalias foreldre så er det en tøffe tid. Og utfordringen din og meg, vil du være med og be for dem at deres tro ikke må svikte. Der er så mange, kanskje tale historien. Gloria Colombia tror jeg har fortalt dere før. Hun som vant uansett. For når vi ber, så får de større handlingsrom. Når vi ber, så får djevelen mindre handlingsrom i deres liv. Når vi ber for vår familie, så får djevelen mindre handlingsrom. Og vi får større handlingsrom. Bønn er utrolig viktig, fordi at vi kjemper ikke mot mennesker. Vi kjemper i ånd mot djevelen og hans onde gjerninger og planer. Vi må aldri gjøre mennesker til våre fiender. For da får vi problemer med hjertet. For det er mennesker som trenger å møte Jesus. For om ett lem lider, da lider de andre med. Simon, Simon, Satan har krevd å få sikte dere som vet det, men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Miriam fra Iran satt fengsla i mange år fordi hun evangeliserte. Hun satt i Irans tøffeste fengsel, Elgvin-fengselet. Hun hadde en veldig tøff tid. Så satte vi i gang en sånn skrivekampanje for Miriam. Vi sendte oppmuntringer og ba folk om å be om alle disse tingene for henne. Nå skal vi få se hva som er hennes reaksjon på det engasjementet. Vi møter Miriam fra Iran.
غیر از خانوادم همه منو فراموش کردن. من شاید هیچ وقت نبینمشون، شاید هیچ وقت نتونم مستقیم باشون صحبت کنم، در آغوششون بگیرم و بهشون بگم که دوستشون دارم و خانواده من هستن. من همونطور که گفتم فکر میکردم غیر از خانوادم همه منو فراموش کردن. واقعا تشکر کنم، ببوسمتون و بگم که چقدر دوستتون دارم، چقدر برام عزیزین و تو قلب منی.
Det er en utrolig viktig tjeneste å be, fordi at det skaper tro. Det skaper tro i den forfylte kirke, og det skaper tro i ditt eget liv og eget menighetsliv. Og det er et vitnesbyrd for mange mennesker rundt om hva Gud er mektig til å gjøre. Og så er det gjerne i våre liv, vi kan gjerne kjenne oss sånn motløse og tunge og pessimistiske og skulle ønske at ting var annerledes og at helsa var bedre eller familiegreier er, hadde vært annerledes, relasjonene mine, så alle har vi ting å jobbe med i våre liv. Så kommer djevelen sant, med sine forslag og bare setter punktum. Men Gud er eksperten på å gjøre punktummer til kommer. Det er ikke bare til et komma, men han kan også sette kolon. Det kan bli et fantastisk utgangspunkt for en ny tjeneste. For vi kan bli livredde. Jeg tipper Shadrach, Meshach, Abednego. Jeg vet ikke hva de følte der i. Det var vel neppe noe seiersrop de hadde når de ble ført i ovnen. Men det var seiersrop når de kom ut. Fordi båndene brant opp. Det skjer noe når vi våger å legge livet vårt i Guds hender. Og vi vet, vi har bare deg å stole på. Så griper Gud i. Og så skjer det. Vi hadde et annet norsk team. Jeg skal snart gi meg. Så reiste vi med bibler også dit, muslimsk land, lukka. Og de hadde fått beskjed om at de skulle reise til den flyplassen, for der har de ikke sånne gode sånne gjennomlysningsmaskiner, så de skal reise der og reise inn der med biblene. Og så kom de på flyplassen, og så var de jo selvfølgelig oppgradert. Det var jo helt tipptopp utstyr på flyplassen, og de kom inn her og sier, her får vi hjelp. Dette er ikke bra. Hva til med sånn her, det var sånn bibel med sånn gullskrift. Det lyser jo i disse maskinene. Så de sier, hva i all verden gjør vi nå? De var fire stykker, to menn og to damer. Ja, men det kan ikke stå der og lure for å skape noe oppmerksomhet. De må jo bare stille seg i en kø. De stilte seg i en kø, bestilte damene først, og så gikk de frem igjen. Og disse her, de, alle beggene igjennom, og de åpne begge, og det var masse, alt skulle sjekkes. Det var sikkert nye maskiner. Så ble det første damen sin tur. Kom til mannen, og så ser han opp, og så sier han det at «Nei, du kan bare ta beggene og gå». Så tar hun beggene sine og båndet, og så går hun. Og plutselig da, så sto det imellom, for de damene sto etter hverandre, plutselig sto det en mann der imellom. Og han også vil ta beggene sine og gå. Som hun foregikk, men da ble han sint. Bakom, «Hør, hvor du skal hen? Opp med beggene!» Og så ble jo han sint, og så ble det en sånn veldig sånn diskusjon på det der. Og de diskuterte så lenge, så bagasjen de andre gikk gjennom maskinen. Ja. Du rår ikke over noen ting. Det er bare Gud som kan føre gjennom. For Gud er mektig til å føre oss igjennom. Når vi våger å trå på vannet satt, så holder det. Så min bønn er jo da at Gud vil bruke deg og meg til å utgjøre en forskjell på mennesker rundt oss. At Gud vil bruke oss til å utgjøre en forskjell for våre forfulgte trossøsken. I de situasjonene vi har, de er. Fordi at åpne dører er ikke til for å få slutt på forfølgelse. Det er noen som tror det. Men det er jo ikke sånn. Fordi vi vet jo at det er Guds rike vokser. Der kommer jo forfølgelsen. Så vår jobb er jo å utruste mennesker til å stå sterke i stormen, så de kan forkynne evangeliet, så at mennesker rundt dem kan bli frelst. For det er bare sånn de kan få endret situasjonen i landet sitt. Om det nå er Pakistan eller Sudan eller hvilket land det er, de trenger å møte den levende, oppstandende Jesus Kristus. Derfor så trenger våre kristne trossøsken at vi ber for dem. Jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Så stoler du på Gud. Eller er det situasjonsbetinget? Hvis det får sånn og sånn. Det er veldig utfordrende, i hvert fall i eget liv. Men jeg vet, og det er mange vitnesbyrd på, som kan si det samme, at vi vet at Gud er sterk nok. Og vi trenger ikke frykte for stormen. Jeg kan ta en siste historie. Jeg bare kom på det nå. Kanskje fortalte han før. Jeg blir så gammel nå at jeg husker ikke hva jeg har fortalt. Så noen 20-hander heller kan si at hun det har fortalt før. Men det var jo altså en vestlig pastor som var besøkt en forfulgte kirke i Asia. Han var invitert over for å undervise. Han underviste i menigheten. Akkurat dette der når Jesus stiller stormen. Og fortalte om hvordan Jesus kan stille stormer i våre liv. Så snakket han om stormer i samfunnet, sant? Forfølgelse selvfølgelig, men også stormer i ekteskapen, stormer i familien, dette med død, traumer, alle disse tingene. Og han hadde egentlig en fantastisk god preken på det. At Jesus er mektig til å stille enhver storm i våre liv. Og da han var ferdig, så reiste seg en gammel mann. Og så takte for talen, og så sier han, men vår gjest glemte hovedpoenget med denne fortellingen som Jesus hadde. For det er sant, det sier han, at Jesus kan stille hver storm i vårt liv. For det kan han. Men poenget er jo at når du har Jesus i båten, så trenger du ikke frykte for stormen. Det er poenget. Måtte det være sånn med oss også, da. At vi kan leve så nært Jesus. Ikke bare på utsiden, men på innsiden. At vi vet at når vi er med Jesus, så er vi alltid majoritet. Selv om vi står alene. Fordi at han er majoritetens Gud. Han har all makt i himmel og på jord. Og han kan gjøre endringer på de mørkeste stedene. Og ikke må vi prøve å hverken forbanne eller motstand til noe menneske. Og alle er de mål for Jesu frelse. Også de som forfølger. Derfor er det jo også, ber vi også for dem som forfølger. For hvordan skal de ellers få fred? Ja. Da ber vi. Kjære Jesus, vi takker deg for den du er. Takk, Herre, for din nåde, og takk for din velsignelse, og takk, Herre, for alle ting som vi også glemmer å takke for, Herre. Vi har mye å være takknemlig for. Herre, jeg har så lyst til å be for Lea, Nigeria, Herre. Herre, kom til henne du, Herre, og gi henne styrke og trøst, gi henne håp, Herre, og vi ber, Herre, om at hun skal få bli satt fri. Og vi ber, Herre, for de som har fanget henne, og Boko Haram, og dette systemet, Herre, som er så preget av ondskap, og er så forført, Herre. Vi ber om at du åpenbarer deg for dem. Herre, drømmer og syner, Herre, det gjør du mye om i verden, og vi ber for dem, Herre. At du skal bli for stor for dem, Herre. Be for familien til Lea, Herre. Du ser familien til Natalie, og alle de andre, Herre, som ikke er nevnt her, Herre, men som betaler en høy pris på troen din, Herre. Og så ser du våre liv, vi som er her. Vi som gjerne er i tunnelen, Herre, og leter etter lyset. Takk, Jesus, for du er lys. Og jeg ber, Herre, for våre liv, at vi skal få lov til å leve så tett inn til deg. Vi skal få kjenne på det nærværet, Herre, som du gir. Og at vi skal få lov til å stole på deg. Og vite det, Herre, at vår frelse, det har vi ingenting med oss å gjøre. Og bare med deg å gjøre. Det er ikke hvor flink vi er, og hvor ofte vi leser i Bibelen, eller hva vi ber, eller hva vi har gjort, eller hva vi ikke har gjort. Men det handler om hvem du er. En Gud som elsker oss, som står og speider, som vi hørte om her, som sier velkommen hjem. Vår himmelske Far, velsign du menigheten her, Herre. Herre, la den få være et lys. Ikke bare for folket her, Herre, men også for folkeslagene. Så gleder vi oss, Herre, til å få være med på det som du gjør. Takk, Herre. Amen.